Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
irratia.com emankizuna duzue hau eta gaurkoa da 83. saioa. Apple komunitate euskalduna izango dugu izpide, eta sagarrari oska egiten dioten appleberri.comekoak izango ditugu gonbidatu. Apple Berri 2006 martxoan sortu zen, Antxon Peren ekimenez. Apple informatika enpresaren berriak jorratzen zituen blog personal izatetik, euskarazko Apple-en blog komunitario ez ofiziala izatera pasada. Bost makerok kudeatzen dute Apple Berri, guztiak euskaldunak eta gazteak. Eta bertan Apple galazian gertatzen diren berriez aritzen dira. Baina Apple Berri ez da albistegi soil bat. Albistegi izateaz gain, eztabaida gune ere izatea nahi dute. Edonori parte hartzeko aukera eman nahi diote. Modu erraz batean informazioa elkartrukatu, osatu, zuzentzeko, eztabaidatzeko, edota zure, nire, gure iritzia, azalteko, albistoi erantzuteko aukera ere badaukagu. eta Apol Berriko lagunekin harremanetan jartzen garen bitartean, gogoratuko dugu apolberri.com gunean daukatela leku komunitate honetako partaidek. Gunea bera berriztatu da eta orain bideokastak ere egiten hasi dira, euskarazko bideokastak hain zuzen. Just sing and people just play. Moon every vowel is groove and dance. And if the people just sing and people just play, everybody wants to go for dance. And if the people just sing and people just play, moon every vowel is groove and dance. Yeah.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta Apol Berri irakurtzen ari garela, gonbidapena luzatzen diogu gure entzule orori, irakurri dezan berak ere gurekin batera edo beste tarte batean apolberri.com hori. Ta galdera interesgarria egiten dute. Eta zergatik euskaraz? Interneten ere euskararen presentzia beharrezkoa delako, edukia sortu eta bultzatu behar delako. Baina Apol Berri ez euskara bultzatzeko ekimena baizik eta Apol Berriei buruzkoa, hori bai, euskaraz egina irakurle euskaldunentzat. Badakigulako euskal makerok egon badaudela, baina sarean zehar zagabanatuta daude. Apol Berri hauei guztiei zuzenduta dago. Eta irratian gaudela, ze luze egiten diren isil uneak. Segundo bakar bat mundua apurtu dela dirudi. Zu ere harritua geratuko zara podcasta entzutean. Eta agian luze egin zaizu isiltasun hori. Baina ez, hemen gaude, musika berria daukagu. Eta musika entzutearekin batera Skype bidez harremanetan jartzen ari gara gure Apol Berriko lagunarekin. Eta badirudi baietz, baukagula beraiekin berba egitea, baina momentuz hitz soilak dira aririk gabe gurutzatzen direnak, baina Skype bidez idatziz.
Eta azkenik lortu dugu konexioa egitea.
Eta konexio hori egin dugunez, ba, Imanol Soriano daukagu gurekin Skypearen beste aldean, eta galdera egiteko ez dakit Javiren gana hurbildu beharko naizen edo gure Maitik bertatik hartuko duenez kalitatea. Baina bueno, horre lehenen bat, egunon Imanol?
Bai, egunon patxe.
Bai, egunon, kontua da, Skype bidez ari garela, eskara oso urrutira joan deia egitera, baina, bueno, gaia behintzat interesgarria dela eta. A ber, Imanol, komenta iguzu, zer da appleberry.com?
Euskaraz diarduen Apple-en blog komunitario ez ofiziala.
Ikusten dut, bueno, hor blog bat daukazuela eta bideoak ere ipini dituzuela. Bideo didaktikoak baita ere, ez da?
Na, bueno, gure asmoa bideokastarekin reviewak egiteko bideoa erabiltzea da. Askotan testua eta irudiekin bakarrik gauza asko bildean gelditzen direla, uste dugu, eta bideoarekin askoz ere hobeto ikusi edo antzemango direlako.
Ari gara gu ere, ba, interneten bidez elkarrizketa hau egiten, berak entzungo duzuen ez telefonotik baino hobeto entzuten da seinalea, baina baita ere batzutan moztu egiten dela, batzutan alako inglesez artifacts edo alako zaratatxuak agertzen direla. Hala ere, ari gara hori, Skype bidez elkarrizketa egiten. Apple-en inguruan asko komentatu da, eta saletasunak, aurkakotasunak hor badirela dantzan, sale izandako batzuk ez direla dagoeneko hain sale, sale ez diren, izan ez direnak orain saletu direla, ba, esate baterako iPodaren inguruko boom horren inguruan, ez da? Azkena irakurri duguna, Jose Rojas teknopataren ingurukoa, ez da? Bera ere naskatuta dagoela Apple-ekin. Agian honetan ezberdindu beharko genuke MacOS eta Apple.
Ba, igual Mac sistema eragilea eraltzen dutenek eta Apple etxeak egiten dituen bat ramankulo guztien ezberdinketa egin beharko zan, ez? Ipodak asko ezagutara zidu enpresa hau eta iPhonearekin be ba, blogosfera eta erabiltzaileak eta teknopatak ere badabiltza iPhone hori eskuratu nahian.
Agian esnobismo pizkat ere badago, ez da, iPodaren inguruan eta horrelako gadgetak maite dituen jentearen inguruan, iPoda pizkat beste MP3 erreproduzigailuen ondoan, alako, bueno, pedestal handi batean ipini delako, ez da, batez ere, estetikagatik edo, zer iritzi duzuzuk?
Bueno, estetikagatik eta nik uste iPoda beste MP3 irakurgailuetatik ezberdina dela, zoze geixau daukala, ez dala bakarrik MP3-ak entzuteko, bideoak ikusteko bebai, podcastak entzuteko, aukera geixau emuten daula beste irakurgailuet baino.
Argi dagoena da, Apple-ek zerbait ona badauka, hori bezeroa dira, eta Apple-ek edo Macintosh, gare bateko Macintoshen inguruan, bezeroak zirela, iragarle, zagarraren iragarlerik onenak, publizitate gehien egiten ziotenak. Apple berri komunitate horretan, behintzat, bost lagun zabiltzate, Antxon P, Aitor Z, Gorka M, Imamon eta Libea. Nola elkartu zarete? Zareak elkartu zaituzte, ala bestela ere lehenago ere ezagunak zineten zuen artean?
Bueno, nik uste dute azkenian zareak elkartu gaituela. Nik Antxon ezagutu nahen, ikastaro baten, akademia baten, irakasle nintzen, eta bera nere, nere ikasle izan dakoa zan, eta hor sortu zan harremana. Berak diseinuarekiko ba, saletasun handia zuen, eta ara jo zuen ikastera, eta, bueno, hortik Apple eta Macintosh eta mundu honetan sartu zan, eta ero, ba, berak sortu zauen Apple berri, ez? Gero beste hirura ba, saretik harremana sortutako lagunak izan die, unera torri dienak laguntzeko prest, eta orain bost makero kudeatzen dugu Apple berri. Geixenak switcherrak die, hau da, lehen Windows erabiltzen zutenak eta orain Apple-era pasadirenak, ez?
Zuk zeuk zei bilbide egitzen duzu horretan, aspalditik zara maxalea, switcherra zara ere, konta iguzu pizkatzu esperientzia personala.
Bai, nire switcher bat nahi, zau da, nire informatika hasieratan ba, Windows erabiltzen nagoen, eta ero lan kontua direla ba, diseinu grafikuan eta prentsan Apple makina dira erabiltzen diena, eta ba, horretatik da nire saletasuna edo.
Liura edo berezi bat sortu dizu Apple-en kasu honetan Macintosh sistemak, ez pentsatzen dut ez markak berak baizik eta sistemak gehiago eragingo zizula. Zertan, zer nabarmenduko zenuke diferentziak aipatzerakoan?
Sistema eragilearekin esaten duzu?
Bai, Windowsen, kasu honetan Windows nagusi delako ordenagailuen munduan, eta kasu honetan Macosen inguruan.
Bueno, hasieran Macintosh plataformara salto egiteko ba nolako pixka bateko bildurra, ez? Ba banaukan, ez? Nire lagun guztie Windows erabiltzen zuten, ni beste mundu batean sartzen ari nintzen, ez nekixen programak kompatibleak izango zirela, salto emun nauen, badaude ba, programak edo softwarea gauza berdinak egiteko, tan ez dut euki arazorik, software libre asko erabiltzen dut, gehien bat Linux ere erabiltzen dutelako etxian, eta bi ba, programa ezberdinak ez erabiltzeko ba, software libre erabiltzen dut bisetan, eta ez, arazorik ez dut euki, eta gero geixen harritu sustana izan zen aplikazioak instalatzeko modua. Hau da, arrastrau programa bat aplikazioen karpetan sartu eta ia instalatuta zauen. Haunetako izan zen kriston aurrera pausua, ez? Lehenea siguiente hola eman instalar ez dakit zeta, boa, pauso mordoa, ton arrastrau eta horrekin ja nahiko.
Agian horretan teknikoki horrelako zuke ipini duzuna adibidea instalazioak egiteko zailena une honetan Linux izan daiteke, gero etorri daiteke Windows, eta errezena dudarik gabe zuk esaten duzun moduan Macosa. Baina filosofiaz hitz egingo du pixkat, eta pixkat harrigarria da zu adibidez Linux zalea izanik Maxalea aldiberean izatea, esan duzu, ba bueno, ba arrestasunagatik, entorno grafikoa, diseinua, baina eta filosofian sartuta ez alda agian kontrakoa, Linuxaren filosofiaren kontrakoa goa oraindik Windows baino Apple-ena, esan nahi dut Apple-ek Macintosh sistema, Macintosh Mac OS X sistema duen makina bat erosteko, Apple-ek makina bera ere erostera behartzen zaitu. Zer, zein da zure iritzia horren inguruan?
Hombre, ni makinto salea naiz ofizioz, oda, lanan erabiltzen dutelako.
Baina lanean erabiltzaz gain, bueno, ba, salea ere bazara, ba, webgunea ipini duzulako, ez da, horre ikusten da saletasun bat, ez da? Ez dakit sistemarekiko den, enpresarekiko den, nola definituko zenuke?
Hombre, sistemarekiko geixa, bez?
Baina errestasunagatik esan nahi duzu, baina filosofikoki ez alda kontrajarria Linuxen filosofiarekin?
Hombre, igual hor arrapo indostazu ez da, baina ez, ez dut uste, nik sistema eragile bat erabiltzen dut, baina erabiltzen duten aplikazioak ba, software librekoa dut, geixena, bintzat. Edo saiatzen naiz hori erabiltzen.
Eta komunitateari buruz galdetuta, bueno, zuek bost zaudete ora Paul Berriren inguruan, ikusten duzu euskaldunen artean Maxale asko dagoela edo ze impresio daukazu horren inguruan?
Ba, nik uste dut baudela, ez? Ba, blog zanbier zetara juten bazara, ba, makas ikusten duzu, aurrekuan Gernikan egon izanean, jarmitin dian bebai, makasko ikusten ziren, batzuk Linux instalatuta, beste batzuk mako zeki sistema eragilearekin, baina, bai, komunitate bat badauela, ba, uste dut, ez? Foroan, ustote azkenengo Apelberriko foroa behiratu nabenean amarre erabiltzaile inguru zeuden eta ondala pare bat egun zabaldutako foroa da. Osea, que, bueno, kentzen bautazu gu bost bueno, ba, beste bost erabiltzaile daudela, mezu asko jaso dugu komun este formulariotik eta bai, uste dut komunitate bat be badauela eta jendeak ikusten daola honen behar bat ere badagoela, ez? Apeleko berriak euskara irakurtzeko behar bat ere bazauela, ez? Ba, inglesez eta espainolez badaudelako gune eta zurrumurro gune mordo bat, baina
eta ze eskaintzeko asmoa daukazu aurrerantzean apolberri.com horretatik? Entzun duzu galdera, Emanol?
Bai, zuk nire erantzuna, ez duzu entzun, ara?
Ez du entzun.
Ah, bueno, ba, esaten nuen, ba, baiet, ba, nik ustot badauela euskal komunitate bat, honetan, bai, ba.
Ez, Imanol, galdetzen genizun.
Blogzan biharzetara juten basara.
Galdetzen genizun, Apolberrik zer eskaini asmo duen komunitate horren aurrean? Apolberriren asmoak zeintzu diren aurrerantzean?
Bale, barkatu, galdera hori ez dut entzun. Asmoa zentzun diren, ba, euskal makeroen komunitate hori ba, zelabait batzia. Usto nahiko sakaban hartuta dagoela komunitate hau, ba, bakoitzak igual bere blogian edo jatziko dago apeliburuz, edo igual ez daude azten, baina bai foroarekin eta bai Apelberri gunearekin horren topaleko izango da.
Bueno, Imanol, ba, jarraituko ditugu appleberri.com webgune honetako albisteak, eta eskerrik asko gurekin azalpen horiek emoten egoteagatik. Urrengo arte.
Bai, eskerrik asko zuei ere bai. Agur.
joan da Imanolekin egin dugun elkarrizketa. Atzerapena, mezuaren edo soinuaren atzerapena gora bera eta oztopo hiek gora bera. Hombre, gaia mamitsua da eta bueno, ba, gure iritzia ere badaukagu, bakoitzak badu bere iritzia, ezta? Nirea eta ni neu Apple-en erabiltzaile izandakoa, gehien bat izandakoa naizen eskero, gaur egun ere erabiltzen dut gauza zehatz batzuk egiteko. Gehien bat gaur onartu behar dut Windows erabiltzen dutela interneteko ba, gauzak egiteko, webguneak begiratzeko, gero eta gehiago egiten dugu lan interneteko kontuekin eta interneten bertan gordetzen ditugu gauzak, interneten bertan daukagu gure agenda, Gmail 2.0 tresnak erabiltzen ditugu, ez dakit. Gero eta gehiago gara sistemaren independienteak, ezta? Ez dugu hainbeste gauza, hainbeste programa erabiltzen ordenagailuarekin, hainbeste gauza gordetzen ordenagailuan. Gero eta gehiago erabiltzen dugu weba, gordeleku eta jarduteko leku bezala, eta ez dauka hainbeste garrantzirik ze sistema erabiltzen dugun, ezta?
Behar bada, gero eta gehiago gaudelako ere Googleen menpe, eta Googleen tresnez ornituta dauzkagu ordenadoreak, eta zerbitzari virtual guzti horiek azken finean bilatzaile erraldoi baten tentakuloak baino ez dira, ez? Windows edo Mac edo beste edozer utzi dugu azken finean Googleen esku erortzeko. Baina egia da bai, anistasun hori ematen ari dela, zerbitzari virtualak eta eskritorio virtualak eta horiek gero eta garrantzitsuago direlako, sarean idatzi dezakezu, sarean gorde, sarean banatu, sarean irakurri, eta alde horretatik berdin du non zauden, gaur egun dauden wifi sareak baliatuta, ba zauden tokian zaudela baliatu dezakezulako hori egiteko. Baina egia da ere komunikazioaren inguruan eta interneten inguruan eta multimediaren inguruan oraindik eragin handia duela Macintoshek, Applek, eta oraindik asko ikusten dira ordenadore txiki, ordenadore handi edo diseinatzeko pantaila horiek.
Gertatzen dena da, agian orain dela urte batzuk ezberdintasun handiagoa zegoela sistemen artean eta gauza batzuk egiteko ba adibidez diseinu grafikorako eta nagusi dudarik gabe Applen sistema, Macintosh izeneko sistema zen, ezta? Orduan hasi nintzen ni neu orain dela 12 bat urte ordenagailua erabiltzen eta orain dela gutxi arte MacOS edo Mac sistema erabili izan dut, ez? Hor geratu zen apur bat atzerago Windows XP agertu zen garai horretan edo, bueno, geratzen ari zen 80-ko hamarkadaren amaiera aldera geratzen ari zen Mac pizkat atzean. Eta gaur egun, esan daiteke gauza berak egiteko merkeago ateratzen dela PC bat erosita, denak jaitsi dira prezioz, makina guztiak konparatiboki gure IPC edo gure historia horiek guztiak kontutan hartuta, gure PIB eta gure irabaziak eta kontutan hartuta, prezio relatiboa makina batena jaitsi dela, edo zein markakoa izan da ere, baina bai mantentzen dutela makinek prezio altuago bat, ezta? Eta interneteko gauza batzuk egiteko eta horrelakoak egiteko agian ez du merezi make bat erosteak. Beste abantaila batzuk ere badituzte makek, adibidez virusen asuntoan, ezta? Virusik ez dago apenas maken eremuan eta denak daude bideratuta Windows entornora, ezta? Horretatik salbu daude gutxi gora bera, esan dezagun Mac erabiltzaileak.
Eta gero Mac erabiltzaileek ere badute estetikarekiko lako lilura bat, Mac irudia molatzen du, eta roio multimedietan artista, musika, elektronikaren inguruan oraindik asko eta asko ikusten dira, eta gero zer esanik ez, iPod garaiak asko lagundu dio Apple munduari, ezagunago egiteko eta diseinuan eta interfazetan daukan berezkotasun hori ba, jendea bere ganatzeko.
Hombre, orain dela 12 urte adibidez diferentzia erabatekoa zen, ba, aldizkari bat egiteko adibidez, segun zertarako nahi zenuen, ba, gauza bat erosten zenuen edo bestea. Aldizkari bat egiteko, ba, orain dela 12 urte, Quarka eta Photoshop eta manejatzeko eta what you see is what you get hori entorno hori benetan aterako zena ikusteko pantailan Maca san dudarik gabe nagusi, ezta, eta orduko Windows dun ordenagailuak ziren kastaina bat horren ondoan, ezta. Baina bueno, gauzak bueno, garatu dira, ezta. Eta gaur egunean eta lehen ere importanteena da edukiak. Importanteena da edukiak nola bideratu eta horren arabera, ba, makina bat erosi edo beste bat.
Gogoratu behar da, alaber, Windows izena bera, Microsoftek hain ezagun bilakatu duen izen hori, ba, Macintoseko leioetatik eratorria dela. Tira, gaur Mac eta Win eta abarrak izan ditugu izpide, baina hemendik aurreratzen dizuegu Ubuntu berria dela eta 7.10 Ubuntu hori dela eta ba saio monografiko bat egingo dugula hemen berton gure estudio honetan Ubunturi buruz ere.
Irratia.comen albisteen tartea. Albistea.0
Eta albisteen tartea hau irekitzeko gogoratuko dugu iragan asteburuan Gernikan Hackmeetinga burutu dela, Hackmeetinga 2007, jakelarre izenarekin. Eta gaur marra.org-en irakurtzen dugunez, jakelarrearen ajeak oraindik dirau. Berriz ere arrakasta handiko Hackmeetinga ospatu da, arbola santuaren ondoan gainera. Gezurra dirudi, baina zerrendan dauden eztabaidekin askotan ezinezkoa izaten da erabaki zehatzak hartzea arlo askotan. Lekua, logoa, leloa, antolakuntza eta abar, baina azkenean borondateak batuz gauzak aurrera ateratzen dira. Horren froga pizkanaka ateratzen ari diren kroniketan dago. Ospatu diren jamitzinetan egoteko aukera izan ez duzuenok, agian interesa daukazu hitzaldien materialak lortzeko, baina zoritzarrez guztiak batea lortzeko modu argirik ez dago. Azken finean kaosetik sortzen den ospakizuna da huse. Beraz, zaila izanen hitzaldi bakoitzaren audio, bideo eta materiala modu zentralizatuan aurkitzea. Baina aurten wikiaren horri batean esteka guztiak bildu dituzte. Bilatzen duzuena bertan ez badago, begiratu bat bota eta hortik aurrera nodo bakoitzaren sarreran edo jamitineko zerrendan bilatu beharko da. marra.org.
Eta gaur aurkezten zen Donostian Elebila, euskarazko bilatzailea, Elujar Fundazioaren eta Elekaren, bueno, el eskutik euskarazko emaitzetan edo euskarazko emaitzak ematen dituen bilatzaile bat, bai, ez da bilatzaile bat bere direktorio propioa eta bere indexazio propioa sortu duena, baizik eta bueno, ba, bilatzen duena, ba, Googleen eta beste leku batzuetan euskarazko emaitzak emanez. Horren inguruan zabalago hitz egingo dugu datozen asteotan.
Irrati gintzaren inguruko albiste bat orain, izan ere Lestons Boizins irratzaioa egiten hasi dira Radio Kultura Online irratia. Saioaren gidariak Katerin Luro eta Jonas Johannes B. dira aspaldian ba, iparraldeko musikaren inguruan aktivistan ekaezinak eta musikoak ere badirenak. Leston Boizins irratzaioa. Musika elektronikoa, musika experimentala edota gai monografikoak lantzen dituzena, adibidez Neil Young. Blog bat ere jarri dute, radiokultura.toizboizins.jautefort.com.
Aipatu genuen Blogstival izeneko alako topaketa bat egongo zela Getxon, bada blogarien topaketa moduan aurkezten zen bilkura horrek, hainbat kritika jaso ditu, batez ere blogari euskaldunen aldetik. Egia da euskararen tratamendua ez dela aparteko izan horretan, baina batez ere izaera hori blogarien topaketa moduan eta azken finean udalak antolatutako historia bat izateak zer pentsatu ematen du. Komunidadetik sortutako gauza bat barik, ba, betiko kulturetzen dinamikan sortutako gauza bat, frogarik agiriena, agerikoena, ba, komunitatea bera ez dela egon horretaz jakitun azken ordura arte.
Aurreko emankizunean guta-gutarrak taldearen kantu bat aurkezten genizuen, bada orain disko berriarekin daude, guta-gutarrak, kantu zarrak, bertu zarrak eta lagun berriak izenburuarekin, eta aipatzekoa da, diskoa internetetik soilik salduko dutela, edo bestela emanaldietan. Internetetik 15 euro kostako da, lanku.com gunean salduko dute, eta bestela emanaldiz emanaldi 12 eurotan.
Eta Euskalbar 2.0 berzioa eskuragarri ere badago, Euskalbar Firefoxerako tresna barra bata. Firefox nabigatzailea baldin baduzue, instalatu dezakezue Euskalbar izeneko tresna. Euskara, gaztelania eta ingelesaren arteko itzulpenak egiten laguntzen du Euskalbar honek, eta bueno, neko erabilgarria da, Euskal Interneta askok erabiltzen dute, eta Firefoxen gehigarrien orrialdetik eskuratu daiteke.
Eta orain, hizkuntzaren mintzuarekin lotutako bi albiste, mintzapraktika.org martxan da, eta horrela topaguneak eta ekak zenbait instituzioekin batera, Euskaldun berriak elkarrekin mintza daitezen gune edo atari bat sortu dute, mintzapraktika.org. Bertan, besteak beste, Skype bidez elkarrekin berbetan jarri daitezke toki bateko zein besteko euskaldunak. Eta euskararekin lotuta, mintza euskarazko astekaria sortu du Le Journal du Pays Basque eunkariak. Ipar Euskal Herrian argitaratzen den eunkari honek, datorren urriaren 25etik aurrera, 8 orriko mintza astekaria karrikaratuko du.
Eta amaitzeko aipatu beharra dago, mutilmedia.comen irakurtzen dugu, asteko herria, ekimen berria martzen jarri dela Wikipedian. Euskarazko Wikipediak, bere burua, nolabait, sustatzeko, herri batzuk eta aukeratzen ditu, eta, pizkate da Wikipediari buruz, Euskal Wikipediari pizkate astindu bat emateko, ez da, propaganda pizkate egiteko, mutilmedia.com.
Eta albisten tartea bukatzeko gogoratu azaroaren 5-10 zientziaren astea izango dela, eta bestea beste Wikipedia lehiaketa bat jarri dela abian ikastetxe eta irakaskuntza zentroetarako. Bertan, ikastetxeek edukiak gehitu beharko dituzte euskarazko Wikipedian, eta sari benetan erakargarriak izango dira. zientzia-astea.org.
Irrintzika dabil despertadorea eta esnatu da jeiki doktorea. Galdurik kordea ordea, utzi duoea, burmuinetan garagardo uoldea. Zezezere abro, dutxa bat eta salbu, eta bi ur tragu, eta ikusten dut klaru-klaru. Tartean izpiluzikin badaukagu, eta bera da bai baina neure antzadu.
Neunaitz bai, Mr. Jai, zerbait nahi, gaur emin duzun espero, ai. Barter nahi, bartalai, bartzek guai, Doraino txiok, taizo rai. Michael Jackson ta fregazte erantzo, eire eireka zenbitzan atzo. Gaur mantxo, mantxo, jeiki zaratxo, labankan ibiltzea ere lartxo.
Nor naiz, non nago, segunda,
barbezpera gaur biharamuna.
Non ote dago espidifera,
espida bera igual onena.
Edo berriz joatea oera,
eta mundu altzakutik hartzera.
Baina itordua dut jarrita, zita,
tardura aldizu hipokrita.
Eskilaretan bera aurpegi goibela, ilak eskela batean bezela,
eta uzokoek diote onela.
Ez dira bihortu, etxeratu dela.
O gure kalea, o kale gurea,
potroetara inotako inezkoen gunea.
Irutik bat txakurra eta beste bat umea,
eta hirugarrena txakur kumea.
Eta horra torki patoinez lasai lasai noala, esanaz dudala itxura makala ala.
Ipini jozu ipini bere ala, aurpegia plater bat txipiroi bezala.
Kauen laputa trago bat behar dut,
bengo zentzuzko zerbait entzun dizut.
Hau ez da martxa, ezin bururik altxa,
horretarako dago ardau baltza.
Hau taberna kutrea kauen dios,
gainezka koipez, gainezka ardoz.
Bai, trago pare bat edango dut, ados.
Has dicho uno?
No, 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 he dicho dos. Zergatik begiratzen ote dit gaizki, daukadan dardara honegatik noski. Aski, arda otxarra eta gainera garezti,
bota aurpegira edo eman bioski.
Ez bat ez bi, bertan egin dut txala,
kojo puta horrek garbitu dezala.
Ez da normal normala atzetik dudala,
pena ematen du errenkadoala.
Tira, tira, hau gehiegi da,
egun batzuk horrelakoa dira.
Ez du sekula gehiago edango,
matxakea hasi da,
ondo, ondo.
Hau dardardara, hau izer diotza.
Eta orain zer dator, pekatuen aitortza.
Bildurra talotxa, topera dut bihotza.
Arakatu patrikako, daukazu kotxa.
Orain goiz da, obe utzi geroko loko.
Zu jarretu hain xalo, jarretu hain tonto.
Obe lazai ibili, alegro manontropo.
Horrela, ez duzu larrurik joko.
Eta zu, tabernikola, zeri begira zaude.
Honena izango duzu egitea alde. Tragoak de balde, presoen alde.
Propina ere utzi dut, bada espada ere. Ahaztu zait, geldituten engoen.
Ala omen, baina bakarrik ondoen.
Gaur ere azerretuko zait kuadrilla.
Popatik hartzera joan dadila. Total, beti-betiko moduan amaitzeko.
Bat ere diskutitu badiko beto. Baina laurak dira honezkero.
Borduan kafea, baina kafe torero.
Ta hor non datozen bi tipo.
Bi payaso.
Azken, pintxoa nahi didatenak jaso.
Begiekin eraso, begietaraso. Sartuko dizkiegu amarna nabajazo.
Eta kantari otxote bat.
Zortzi kabo.
Taberrako beste puntan hobeto nago.
Oraintxe akabo, ezin duzu gehiago garo. Eskote hori, zeuri begiratago.
Bular artean preso erori orduko. Hemendik hanka ospa iez egin eta punto.
Barraz barra marraz marra komuni komun. Gure betiko botika hartu dezagun. Arrotu hautsak, doktore.
Urrup eta klik eta txartela gorde. Eta tira gogor bombari eta segi, segi.
Barrura batoz beste bi eta esan ozen hemen. Zein da kanpeoia?
Gora kanboia, hau da sasoia. Morales nago gainezka.
Baskito eta neska, Bilba Euskal Festa.
Tragoa bota diot esporbil inerdo bati. Karate daki basati egingo nau lauzati.
Hausarta zarata, kendu jozu kubata. Tataka, bianka, artean zapata.
Taberna osoa, neure kontra da itzuli. Rambo Peruren, Rocky Tyson eta Bruce Lee.
Kolpeka, topeka, galdu duzu oreka. Ez duz zer eginik, bi urtu zaite kroketa.
Gaizki nago, noan etxera. Ilabeterako gutxien ez izkutatzera.
Zaude lasai, bada denbora oraindik.
Nahikoa ostia, nik jaso dut jadan.
Kafetegi kutre batean sartuta. Azken zerbeza eta azken punta.
Beraz, gogor xamar gozalduta.
Etxe bila zabitza kalean galduta.
Eta hoean jauzi naiz, baldar, baldarri.
Horixe da bizitza, ez egin eharri.
Azkenean lasai, azkenean bakarri. Jeiki doktore aldo.
Eta Mr. Jai itzarrik.
Ase jarioa daukatenak gutarrek, gutarrak.eu hortxe daukate euren egoitza nagusia, euren bloga eta eu, amaiera dun nik esango nuke lehenengoetako domeinoa izan dela eurena. Sortu dira beste batzuk esate baterako lengoanan urriaren 12aren inguruan ere agertu zen abertzale.eu edo lako zerbait. Baina hemen kontatzen dute gutarrek diskoaren aurkezpenaren inguruako badakizue atzo aurkeztu zutela diskoa eta normalean taldeek eta egiten dutela, bueno, alako biratxo bat medioetatik, hori ere kontatzen dute Bilbotik GPS erabiltzen mugitzen diren bertsolari, musikari eta kantari hauek.
Yalla, yalla, Ramala. Hare.
Sotik mametal duro mearen grafiti llamar ni de adiñado en aitarekin posible alda bizitza bereraikin baiet beste muru baterori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare yala 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 Ramala yala yala Ramala yala yala Ramala, yala, yala Ramala. Ha, yenden ahora y tu sotola ematean, sumar di handiak, irekiko dira, hortik pasa
aldatzeko gizaki askea jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Orain da yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala, yala Ramala.
Eta gu ez goaz oraindik Ramalara, gu hemen geratzen gara momentuz eta sarean ibiliz harridura sortzen duten zenbait albiste ateratzen diren. Zabaldu.comen ikusi dugu lotura, nonbait afrikarrak, mendebaldarrak, baino tontoagoak edo ez hain inteligenteak omen direla, esan omen du munduko zientzialaririk ospetsuenetako batek. Denak harritu ditu James Watsonek, Nobel saridunak, horrelako adierazpenak emanda.
Zabaldu.comen jakindu ere Bilboko ingenieritzako txantxangorri euskara taldearen gela desalojatu nahi duela unibertsitateko agintarien buru ergelkeri horrek. Izan ere Bilboko ingenieritza eskolan pasadan astean bengalak eta pankartak eta agertu hemen ziren personalde, eta horren errudun egin gura ditu txantxangorri euskara taldeko kideak, eta horregatik lokalak endu nahi dio ingenierien artean euskara sustatzea helburu duen elkarte honi.
Eta Aritz Rodriguezek bere Gutenberg galaxian alako ikerketatxo bat egin du eta ondorioztatu du Jose Landa dela Euskal Herriko blogaririk zaharrena une honetan, 78 urteko blogari. Gutenberg galaxia, gaur 8.info/bitakorak/galaxia.
Badakizue Jose Landa hainbat irratitan ibiltzen dela eguraldiaren berri emanez, eta horrez gain Gara egunkarian ere kontraportadan, kontraazalean egunero idazten du urrengo egunetako eguraldia aurreikuspenak, eta orain bera ere bloga idazten hasi da, eta jarraitu beharko dugu Jose Landaren blog hori.
joselanda.blogia.com.
نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
Irratia.com 2.3 bertzioa entzuten ari zara, eta hau izan da 83. saioak eman duena. Hemendik esker berezi bat podcast bidez entzuten gaituzten guztiei, eta Euskal Herriko zenbait irrati libre eta euskaldunetan, ala nola Alabedi, Uinak, Infosazpi eta bestetan entzuten gaituzten entzule guztioi, bibazuek.
Bueno, lagunok, datorren astera arte, edozein unetan, edozein lekutatik entzun dezakezuen saio hau agurtzen da, aste honengatik behintzat, eta, bueno, usten zaituztegu, guk hemen jorratu ditugun gaiekin, Appletik hasi, Wikipedia, eta bar, eta bar, eta bar. Ondibili, eta datorren astera arte.